halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin ahada 11ka bisha September sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku dhageysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka dhalinyarada ee dhinaca curinta suugaanta.
Inta badanna af Soomaaliga dabcan oo garanaysaa waa tixi tiraab, marka dadna tixda ayay halabuur ku leeyihiin oo hibadooda xaggaasay xigtaa oo waa dadka gabya geeraarada ama qaybta qaybaha kala duwan suugaanta, qaybta mahaansada la yidhaahdo ama tixda la yidhaahdo ayay wax ku curiyaan. Anigu qaybta tiraabta ayaan ahay oo ayaan wax ku curiyaa.
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Dadka reer Sweden ayaa hadda maanta ah bilaabay codeynta doorashada sharci dejinta, taasi oo u gogol xaareysa dowlad garabka midig ah oo ay taageerayaan kooxaha midigta fog ama in markii saddexaad oo toos ah ee uu xisbiga talada haya ee Social Democrats uu ku soo laabto hoggaanka dalkaasi. Raayi aruurinta ayaa sheegaysa in tartanku uu yahay mid aad la isugu dhow yahay oo ay si dirqi ah hoggaanka u hayso xisbiga ra-iisul wasaare Magdalena Anderson ee Social Democrats iyo garabka bidix, kadib olole doorasho oo si weyn ay u hareeyeen rabshadaha sii koraya ee kooxaha burcadda ah iyo sare u kaca qiimaha korontada. Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi, iyadoo natiijada kama dambaysta ahna lagu dhawaaqi doono saqda dhexe ee caawa. Isbahaysiga garabka midig ayaan weligiis heshiisa uu kula shaqaynayo xisbiyada quumiga ah iyo kuwa kasoo horjeeda soo galootiga ay Sweden Democrats gelin, laakiin hadda ayay wada shaqaynayaan. Ukrain ayaa hadda maanta ah sheegtay in ciidamadeedu ay ku howlan yihiin sidii ay ciidamada Ruushka ugala wareegi lahaayeen gacan ku haynta magaalooyinka iyo tuulooyinka ku xeeran xarunta istaraatiijiga ah ee Izium, taani oo qayb ka ah dagaallo ay ka wado bariga dalkaasi. Ciidamadeennu waxa ay galeen Kubyansk, dib u xoreynta degmooyinka Kubyansk iyo Izium ee gobolka Kharkiv waa ay socotaa, ayaa militariga Ukrain uu ku sheegay warbixin guud oo hadda maanta uu kasoo saaray xaaladda dagaalka oo galay maalintii 2:00 iyo markii Ruushku uu weeraray dalkaasi. Dagaalka Ukrain waa dadaalka ay Ukrain ku doonayso inay meesha kaga saarto ciidamada Ruushka, ayaa waxa uu keenay in ugu yaraan 30 magaalo iyo tuulooyin ku yaala gobolka bariga ee Kharkiv ay dib ula wareegaan ciidamada Kiev. Militariga ayaa bayaanka ay maanta soo saareen ku sheegay in ilaa 2,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah ay Ukrain ka qabsatay ciidamada Moscow maalmihii lasoo dhaafay. Ruushka ayaa markii hore waxa uu sheegay inuu xoojinayo gobolka Kharkiv, balse Sabtidii ayuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu dib uga soo guranayo halkaasi una geynayo gobolka Koonfureed ee Donetsk. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana noo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Nuur Shire oo ah qoraa uu eebe hibo u siiyey inuu wax qoro, isagoo dhowaana magaalada Nairobi kusoo bandhigay buuggiisii saddexaad oo uu ka qoray arrimaha Soomaaliya. Barnaamijka hibada iyo halabuurka muddada uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa dhinaca qoraalka iyo dhalinyarada ama aqoonyahanada uu Ilaahay heebada u siiyay inay wax qoraan oo ay bulshada kula wadaagaan hadba mawduucyada ama qoraalada ay isleeyihiin bulshada ayay lagu toosin karaa ama muhiim u tahay. Maxamed soo dhawow, marka hore bal hibada dhinaca qoraalka aad leedahay Ilaahay ku siiyey, nooga sheekee goorta ay kugu dhalatay, goorta aad bilowday, noo faahfaahin.
Khadar, waa mahadsantahay, waa dhowahay. Runtii qoraalka anigu waxaan bilaabay goor sii horeysay, muddo hadda naga jooga 12 sano, waxaana ku bilaabay maqaalo. Waan dareemi jiray weligii in wax lagu jiraan oo aan wax raadinayo inaan maaragtay macluumaad kaydiyo ama ogaalo inaan kaydiyo. Inta badanna qofka marka uu wax ururin bilaabo, inuu wax dhegaysto, inuu wax akhriyo, sidaas oo kale, ayaa waxa uu dareemi karaa in maaragtay wax soo hayaan oo uu rabo inuu maaragtay waxaas sidaas oo kale uu dadku usoo gudbiyo. Waxaan garanayaa aniga oo sameeya barnaamijyada duubi jiray maaragtay taariikhdan aad xiiseyn jiray, maqaalan bilaabay marka waxaan u maleynayaa inay ahayd 2008 meelahaas ayaan bilaabay inaan wax qoro, maqaalan qori jiray. Inta badanna af Soomaaliga dabcan waa garanaysaa waa tixi tirab, marka dadna tixda ayay hal abuur ku leeyihiin oo hibadooda xaggaasay xigtaa, oo waa dadka gabya geeraarada ama qaybta qaybaha kala duwan suugaanta, qaybta maansada la yidhaahdo ama tixda la yidhaahdo ayay wax ku curiyaan. Anigu qaybta tiraabta ayaan ahay oo ayaan wax ku curiyaa. Marka hore waxaan suurin jiray tolo hal abuur ma tahay, mase un waxaa tahay qof wax iska qori kara. Waxaan dareemi jiray marka aan rabo inaan wax soo saaro oo kale, in habeenkaas oo kale ay ugu adagtay inaan seexdo ilaa aan wax curiyo. Marka aniga oo fahmila waxa jira, ayaa Allah u naxariistay qoraa Maxamed Aahir Afrax wareyskii laga qaaday, ayaa waxaan ka dhex helay oo uu yiri dadka hal abuur kale waa laba nooc. Noocna waa ama jaadna waa dadka tixda wax ku curiya, jaadka kalena waa dadka tiraabta wax ku curiya. Marka anigu bahdaasan ka mid ah tiraabta wax ku curiya, sheekooyinka qorin kara, de qoraalka laftigiisa hal abuur buu rabaa. Haddii xitaa adigoo naftaada aad ka sheekeynaysid ama aad warbixin qoraysid, waxaad u baahan tahay nooc hal abuur ah. Xitaa kala doorashada ciwaanka, magaca aad u bixinaysa buugaaga ama maqaalka aad qoraysid, wuxuu rabaa doorasho. Hal abuurka halkaas soo geliya. Marka waxaan xasuustaa habeen habeenada ka mid ah, inta rag asxaabaan ahaa meel ku sheekaysanay, ayaa waxay ugu dhashay sheekadii meesha ka dhicisay inaan maqaalka qoro. Kadib waan tegey xafadeedaan tegey, waxba igu wareegay, waan seexan waayey. Goor dambe oo waqti dambe ah oo aan jiifo laakiin sina aan usoo jeedo, baa waxa igu dhashay. Waxaan raadinayaa marka maqaalka aan rabo inaan qoro magac aan u bixin lahaa waa la'ah. Goor dambe ayaa waxaan helay, aan isleeyahay waaba 3 habeenimo ee dambe ayaa waxaan helay magac. Markaasaa waa dhacdaa, waa aragtay qofku habeenkii intuu waxasuusto ama ku riyoodo subaxii inuu iloobo. Waxaan ka baqay marka haddii aan sii seexdo inaan iloobo. Waan kacay, nalkaan gaartay, waan qoray. Kadib markaasi wardaday iga soo dhacday. Marka xilligaas soo bilaabay maqaalaan qori jiray, kadibna waxaan curiyay buug la yiraahdo Shaki Inshallah, oo buugaygu ugu horreeyay ahaa sheeku ahaa.
Muxuu ka hadlayay marka?
Buuggaas sheeko ayuu ahaa, sheeko jacayl oo halkan ka dhacday ayay ahayd, laakiin curinna ay ku laran tahay. Nooc sheeko faneeda ayuu ahaa. Sheekada asalkeeda way jirtay, laakiin qaabka loo qoriyay adiga doorashadaada ayay ku xiran tahay. Oo waxyaabo waxa jira aad ku dardaraysid oo dhacdooyinka maaragtay u yeelaya nuxur iyo macaan u yeelaya. Marka buuggaas Shaki Inshallah ayaa soo saaray 2014 ayaa markaan soo saaray, laakiin koritaankiisa waxaan bilaabay goorkiisii horeysay oo laba sano ka hor meelaha. Kadibna waxaa ii xigay buug kale oo la yiraahdo muuqaalada xiriirka oo isagana ka sheekeynayay xiriirka dadka dhexmara keliya ma aha xiriir marka laga hadlay dadka qaarkood waxay u qaataan midka dhexmara laba iyo dhejig laakiin xiriirka dadka dhexmari kale bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sida loo hagaajin karo ayuu buuggaasina ka sheekeynaya maxaa muuqaalada xiriirka. Kadibna waxaa ii xigay kii toddobaadkan aan soo bandhigay maxaa keenay kadeedka soomaaliya. Marka anugu dadkaasan ka mid ahay ku curiya maaragtay hibadooda ku curiya qoraalka maqaaladiina weli waan qoraa oo kamaan harin, inkastoo dadka soomaaliyeed maanta ay akhriska ay ku hooseeyaan oo aysan aada wax u akhrinin oo xitaa websaydyadii iyo akhrisku uu yaraaday oo hadda facebook ayay loo wareegay oo dadku ay newska iyo kilibyo yaryar ee muuqaalada yaryar ay aada u xiiseynayaan, haddana weli maqaaladiina waan qoraa, bugaagna waan soo saaray, kuwa kalena waan soo wadaa.
Markii maxamedow aada bilaabaysay inaad wax qorto ama uu kugu dhashay fikirkan halabuurka qoraalka, markaad bilaabaysay ka waran marxaladii aada wajahday maxaa la kulantay?
Runtii aniga oo jeclaa inaan wax qoro muddo dheer xilliga xitaa ka hor ayaa markii aan bilaabay qoraalka waxaan xasuustaa aniga oo raba wax badan ay igu guuxayaan inaanan gudan karin wixii aan rabay inaan wada sheego oo igu soo yaraanaysay. Waxaan xasuustaa maqaal baan qorayaa aada u kooban, ma faahfaahin karo caqabadihii igu hor yimid bay ahayd doorashada ciwaanka oo kale. Dadka waxaan ahay ilaa ay ciwaan helaan aan waxba qori karin. Dadku waa laba nooc, dadka wax qora, dadka qaarkoodna intay mawduuc ay rabaan inay wax ka qoraan qoraan oo marka hore diyaariyaan ayay ciwaanka waxay ka dhex samaystaan qoraalka dhexdiisa, mawduuca dhexdiisa ayay magac ka helaan kadib bay qoraan. Dadkaasi wuu u fudud yahay marka. Laakiin waxaa jira nooc kale oo ah ilaa ay helaan magac inaysan waxba bilaabi karin. Mawduuci way hayaan laakiin si ay u bilaabaan mawduuca waa inay magac helaan. Anumaga dadkaasi ka mid ah. Marka waagi hore way ugu adkaaday inaan magac soo helo, markiiba soo dhufto magac ku habboon, waayo waxaa la rabaa qoraalkaaga iyo magacaad u bixinaysid inay isyeeshaan boqolkiiba, macnaha aad isu yeeshaan si qofka ilaan. Waxaa leedahay waa sidii tusaale ahaan adiga oo dukaan ku dhegsaday board ku dhegsaday oo leh dukaanka waxaas iyo waxaasa lagu iibiyaa. Marka qofku markuu akhriyo de wixii buu kaa rabaa, haddii kale de waa hungooya soomaa. Sidaa daraaddeed tanna waa sidii oo kale, haddii maqaalkaaga ama buuggaaga magac u bixisid waxa gudihiisa imaanaya ee ku jira mawduucyaduna waa inay hoos yimaadaan magaca meesha ku qoran. Marka waagi hore waa igu adkayd in aan magac islamarkiiba soo dhufto, waxaa igu adkaa inay aada isugu tuutuusiya, laakiin dulqaad badan iyo sabir badan oo aada aan u sameeyey ayaa markii dambe waxay ii sahleen in haddii aan rabo inaan maqaal qoro uu qaadanaya maqaalka ugu yaraan saddex qaybood hadduusan kaba badanayn, halka waagii hore ay ahaan jirtay in maqaalka aan wax yar ku soo socdo hal mar aan qoro isagoo aada u kooban. Marka caqabadihii aan kala kulmay ayay kala ka mid ahayd suujeed fara badan, daah fara badan. Hadda tusaale ahaan buuggii hadda aan soo saaray muddo dheer buu qaatay, dhexdiisa intii aan ku jiray ayaa waxaa dhacday in buugaag kale oo anigu aan qoray oo hadda kuwan hadda aan sheegay ay ka mid yihiin Shaki Ishallah iyo Muuqaalada Xiriirka, kan intii aan waday way soo baxeen. Sidoo kale ardadii anigu aan tababaray intii aan buuggan qoraalkiisa ku dhex jiray ee xirfadda qoraalka aan baray ayaa intii aan buuggan qoritaankiisa ku jiray iyagu wax qoray oo buugaag soo saaray. Marka noocu waxay rabtaa xoogaa dulqaad ah, marka qaarkood waa quusanaysa. Waxaas leedahay wixii way dheeraadeen oo ma wadi karaysid
qofka sidaasoo kale ama caqabadahaasoo kale wajahaya adigu aada kasoo gudubtay ee doonayo inuu wax qoro, siduu ayuu dhibaatadaasi u gudbi karaa?
Anu waxaan isleeyahay kow waa horta inuu jiraa rabitaan qofka dhinaciisa. Qofka raba inuu wax qoro waa inuu rabitaan horta jiraa, waa inuu xiise jiraa. Hadduusan xiise jirin haddee waxa weeye wixii ma wadi karaysid oo waqti badan ma qaadan kartid. Caqabadahana dunida qof kasta waxa uu rabo inuu sameeyo caqabado badan baa ku hor gudban. marka caqabadaha waxyaabaha looga tilaabsan karo waxa kamid ah rabitaan qofkii inuu rabitaan uu jiro qodobka labaad is leeyahay aad buu u xoog badan yahay waxa weeye in go'aan u tahay qofkan in uu waxa uu rabo inuu soo saaro ama uu sameeyo inuu meesha ugu dambeysa gaarsiiyo xitaa aan ku daray buuggan intii aan waday waxaa dhacday mar inaan aad u xanuunsaday oo aan ka baqay inaan sida jawaaba taadii intii buugga aan waday markaa kadib waxaa dhacday aniga oo maanka ku haya qorayaal badan oo buugaag ay wadeen oo aysan cidna la wadaagin iyaga oo wada ay tii alla u timid oo markaa ay dhinteen halkaana qoraalkii ay wadeenna uu kula dhintay si anoo taa ka baqay ayaan buuggan ka dardaarmay oo nin saaxiibkeeya uga dardaarmay haddii ay dhacdo inay teedii noqoto inuu buugga soo saaro marka waxaas oo dhan marka waxay keenaysaa go'aan ayayga ahayd rabitaanna waa jira go'aan labaqdaba ku soo koobayaa inuu jiro go'aan adag iyo inay jirto rabitaan iyo xiise aad u hayso waxaa inay samaysa
maxamedow qof aan hibo u lahayn inuu wax qoro ama wax curiya wax ma qori karaa oo laakiin jecel inuu wax qoro oo wax soo saaro
haa baan isleeyahay waayo horta qofku waa inuu hayaa waxa uu rabo inuu dadka la wadaago waa inay wax jiraan horta qof hadduusan isagu waxba haynin dee waxba ma qori karo danka kalena waxaa raa inaa idhaahdo qofaan waxba haynin ma jiraan ugu yaraan qofku wuxuu wax ka og yahay naftiisa waxaa jira qisooyin qofku uu la nool yahay ayaa jira inkastoo dee ay ku xiran tahay markaa qofkaa qisooyinka soo maray inayhiin wax dadka lala wadaagi kara in kale dee qof si caadi isaga noolaa ee inta dhashay guriga hooyadii joogay ee kusoo koray ee wax ku bartay kadibna iska shaqaystay waxaa laga yaaba inuusan qiso badan hayn laakiin dadka in badanoo ka mid a soomaalidu qisooyin bay ahayaan oo ay la nool yihiin marka waxaas leeyahay wuu qori karaa laakiin dee waxaa jira tekniik iyo farsamooyin u baahan yahay inuu isticmaalo oo ah xirfad qoraal inuu yeesho oo u barto haddii taa ay timaado uuna hayo macluumaad iyo xog uu dadka la wadaagi karo ana waxaan isleeyahay wuu qori karaa inkastoo mar walba haddana loo baahan yahay inuu leeyahay nooc hal abuur ah oo doorashada ciwaanka qaabka uu farshaxanka u adeegsanayo qoraalkiisa in uu qoraalkii iswaafajiyo magacii mar walbana uu ka jawaabayo su-aasha qofka akhriyaha uu qabo waayo qofka qoraaha ah waxaa laga rabaa mar walba inuu yahay dhanka kalena inuu taagan yahay inuu akhriye yahay waa inaad marmar gashatid shaatiga qofka akhriyaha ah oo adigu aad bilowdid inaad akhridid buuggaaga laftigiisa ama maqaalkaaga si su-aalaha qofka akhrin doona uu isweydiin doono aad ka jawaabi kartid marka wuu qori karaa baan leeyahay hadduu hayo wuxuu qoro islamarkaana uu barto habka wax loo qoro
marka qofka qoraaga ah buwaagta ama sheekooyinka uu qorayo bulshada uu la wadaagayo maxaa muhiimadu ay u leedahay
waxaan isleeyahay runtii muhiimado badan baa jira dabcan waxaa ka mid a kow waxyaabaha wax loo qoro waxaa ka mid a tusaale ahaan qofku inuu rabo inuu dareenkiisa cabiro marmarka qaarkood dhibaatooyin aad aragtay ayaa rabtaa in aad maaragtay wax ka tiraadid waxay noqon kartaa marka inaad ku neefsatid oo islamarkaana wixii kugu jiray maaragtay aad bulshada la wadaatid waxaad dareemaysaa inaad gudatay mas-uuliyad iyo waajib ku saarnaa marka taas waxay keeni kartaa caafimaad naftaada ah oo maaragtay aad dareemaysid inaa maaragtay dadkii wax la wadaagtay qofkuna marka uu sameeyo wax laga rabay inuu sameeyo dabcan wuu farxaa tusaalaanada subaxi markii qofku hurdada ka tooso waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid a inuu tooso dabcan isdiyaariyo tukado oo saasoo kale quraacdo mid walba marka waa caqabad gaara oo goonideeda ah mid walba marka aad samaysid oo isdiyaariso waa farxisa laakiin ka waran haddii wixii lagaa rabay dhan aad ka seexatid waxaad dareemaysaa dee maalintaas culays baad dareemaysaa marka waxyaabaha ugu badan oo laga heli karo waxaa ka mid a qofka horta inuu nafiso ayaa ka mid ah waxaa ka mid a dee inuu bulshadii la wadaago xog ama aqoon inuu la wadaago dee taasina waa mas-uuliyad qofka uu dareemayo inuu bulshada wixii wanaagsanna uu iftiimiyo wixii aan wanaagsanaynna uu bulshada uga digo marka taasinada waa ma ogtahay waa masuuliyad qofkii usleeyaa waa iska riday sidaa qofku marka uu waajib laga rabay uu guto salaahan waalidkiis u samaysalo kale marka uu guto farxaya salaahan halkeena joogta waalidka laga yaabaa inay meel kale joogan marka la xiriirtid iyo marka aan la xiriirin oo kala farxad badan tahay marka waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo laga heli karo waa relief qofka oo naftiisa culayska uu dareemayo danka kalena waxaa laga yaabaa haddii bugaagtaasi ama qoraaladaasi ay suuq helaan u socdaan inuu nooc dhaqaalaha ka samayn karo iyadana waa suuragal marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay qofku in uu bulshada u gudbiyo waxa ka dhex guuxaya ama aqoonta uu hayo
waaye maxamed aad baad u mahadsan tahay waqtigaada qaaliga ah ee barnaamijka waxaan kaloo iyana rabay maxamed inaan ku weydiiyo maxay ku kala duwan yihiin qofka wax ku curiya tixda iyo qofka wax ku curiya taraabta
dabcan labadu waa halabuur laakiin waxay ku kala duwan yihiin tixdu dabcan waa waxaa la sameynayaa xarafraac tusaale hadalkaagu waa in uu noqdaa nooc israacraacaya oo xarafraac leh tusaalahan xaraf baa ku soconaysaa timisaan buu leeyahay qaab noocaasa u soconaysaa marka tixdu waa waxaynu naqaano de waay naqaanaa suugaanta qaybta tixda ah gabaygaa ka mid a geeraarka ka mid a jiiftadaa ka mid a buraanburka oo qaybta dumarka tiryaan baa ka mid a waxaa ka mid a guruuga ka mid a masafo ayaa ka mid a qaybahaasoo dhan ayaa tix la yidhaahdaa marka taasi waa xarafraac xarafka haddii aad ka leexatid wuu jabayaa oo waxaa imaanaya wax la yidhahda jeelqaaf baa imaanaya laakiin jiraabtu waa hadalka hadda aan sheegayo oo kale oo isagu uma baahna inaad xaraf raacdid waa hadal caadiya oo qubano ah laakiin isagu laftigiisa u baahan dee in qaab qurux badan loo dhigo waxayna ku xiran tahay farshaxanka sida afka loo kala badiyo sida maaragtay sheekooyinka loo kala curin karo soo ma arag dad marka ay kuu sheekaynayaan iyagoo hal wax wada haya sheekada qaabkay u dhigayaan aad kala jeclaysanaysa qofna waxaad jeclaysanaysaa maanta oo dhan inuu arrin adigu aad ogtahay kaaga sheekeeyo qofna waxaa laga yaabaa inuusan gudan karin marka haddaan soo ururiyo waxay ku kala duwan yihiin tanna xaraf baa la raacayaa waa suugaanta qaybta la yidhaahdo qaybta tixda la yidhaahdo suugaanta qaybteeda tixda la yidhaahdo weeye oo u baahan in xaraf la raaca maanta oo dhan oo miisaan gaara dee baa loo sameeyey waxbaa laga qoray aqoon-yahano soomaaliyeed wax ka qoray marka miisaan la raacayo baa jira oo aan laga leexan karin tan laakiin waa qayb tiraab la yidhaahdo oo hadalka hadda caadiga aan ku sheekaynayno oo ayuu noqonayaa marka saasay u kala duwan yihiin tixda iyo tiraabta ama suugaanta qaybteeda tixda ah iyo qaybta tiraabta ah hadalka caadiga ah
ugu dambayntii qofka qoraaga ah ama qoraayaashu maxay uga baahan yihiin bulshada si kooban
runtii qoraagu waqti badan ayuu dabcan qaadanayaa wax laga yaabaa sanooyin badan inuu buu qoriyo maskax badan uu geliyey isla markaana kharash badan uu geliyey inuu buug soo saro waxa marka uu bulshada ka rabo waxaa weeye kuwa horta waxaas uu dadka la soo wadaagay inay ka gudoomaan oo ay akhriyaan waayo buuggan de dad baa loogu talagalay ama qoraalkan dad baa loogu talagalay haddii uusan dadka dadkii aysan fariintii uu rabay inuu gudbiyo aysan gaaraynin dee waxay noqonaysaa nooc tacab khasaara marka wuxuu u baahan yahay bulshada in ay arkaan wixii qofkan uu usoo gudbiyey isla markaana ay akhriyaan oo ay maaragtay saa uga gudoomaan dabcan iyaguna wixii feedback ah ama falcelina oo buugga wixii ka khaldan ama qoraalka wixii ka khaldan iyo wixii toosina ilan waa howl bini aadamku waxa uu qabto boqolkiiba boqol inaysan ahayn baa laga yaabaa isla markaana dadka laftigooda siday u arkayaan way kala duwan tahay tusaana ku siinayaa buuggan haddii intii aan waday maadaama waqti dheer soo qaatay maxaa keenay gadeega soomaaliya waxyaabii dhacay waxaa ka mid ahaa intii uu socday qaybo ka mid a waxaa uga sheekeynayaa markaan ka hadlay tusaale ahaan cutubka ka hadlayaa sida aysan soomaalidu waxba ugu kaadinin aysan waqti u siinin nidaamka markaa jira oo ay u badbedelaan ayaa waxaan ka sheekeynayay tusaale ahaan wixii carto ka dambeeyey labadi kun dowladihii soo maray madaxweyne kasta intii ra-iisul wasaare uu magacaabay marka xiliyada qaar kood marka ra'iisul wasaare magac uu gaashay madaxweyne Hebel wuxuu magacaabay ra'iisul wasaare intaas oo ra'iisul wasaare saddex ra'iisul wasaare salaahan intii aan buuga wada ayaa waxa dhacay marka ra'iisul wasaare shaqaar kood inay dhinteen buug xeebti soo marka komisar sheegin oo waxa laga yeeynaa inaan soo oran la naxariisay oo weyn walaayeen laakiin markii dambe ugu taftirka ugu dambeeyay maray ayaa qofkii ila saxay markii ugu dambeeyay waxa uu yiri dadkii hore waa soo tiri ra'iisul wasaare la naxariisay kuwa naha oran weey markaas ayaa dib uga daray waayo qofka hadhu akhrin doona waxa laga yaabo inuu istiraahdo waay looga tagay sabab noocay aan looga tagay laakiin wuxuu san ogeyn waxa laga yaabo buugan dadkan inay noolaayeen markii la qoreeyay kadibna uu saa ku soo baxay marka marka dadku waa hagaha ama waa macalinka waxaan oran karaa akhriyuhu waa macalinka qoraaga isaga ayaga maaray si ay marka u toosiyaan qoraagii waa inay akhriyaan marka waxaan isleeyahay waxa ugu badan uga baahan yahay qoraagu akhristayaasha waa inay akhriyaan wixii uu usoo gudbiyey
si ay dhiirigelinna ugu noqoto
aad iyo aad
aad iyo aad baa maasanta macnaha
guud
ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono, nabadgelyo.
Qadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Markana dhegeystayaal, dhegihiin waxay soo gaarayaan waa heesan noogu luqeynayo أحمد ناجي سعد
دوري خي قهاليو أظن كاشار قوري برواك شوغاي أوسك قوح بلاوني
saad wax kaga gabay oo hayda haddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Gala dua la garta